аглядам тэлефанаванню была Алена Шалаева. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў.
У Мінску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі фармавання участковых камісіяў. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Цягам 3 дзён будзе вызначаны склад амаль 7 000 камісіяў. На Гарадзеншчыне прадстаўнікі апазіцыйных партыяў падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балятавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаныя прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроеныя на байкот выбараў. У гадавіну смерці праваабаронцы з Салігорску Яны Паляковай у менскім офісе партыі БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму «Забойства напярэдадні вясны», які зняла рэжысер Вольга Мікалайчык. Жыхары Воршы дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы льнакамбінат Александра Лукашэнкі. Цягам дня ад цэнтральнай часткі гораду былі адрэзаныя цэлыя мікрараёны, сотні чалавек не маглі своечасова трапіць на працу і дадому, а ў паляўнічых на нейкі час былі забраныя іхныя стрэльбы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў свеце. Як найменей 51 чалавек загінуў сёння ў выніку моцнага землятрусу, які адбыўся на ўсходзе Турцыі. Эпіцэнтр штуршкоў сілай да 6 балаў знаходзіўся ў правінцыі Элязык за 550 кіламетраў ад Анкары. Акты гвалту ў Нігеры, у вынікі якіх учора загінула больш за 200 чалавек, сталі наступствам эканамічных і сацыяльных праблемаў, а не вынікам міжрэлігійнай нянавісці. З такой заявай сёння выступіў Ватыкан. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту разнагалоссі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку генерал Рэй Адыерна заявіў, што ўчорашнія выбары ў Іраку сталіся важнай вяхой на шляху да планаванага вываду ў 2011 годзе з краіны амерыканскіх вайсковых аддзелаў. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. З гэтай нагоды з адмысловай заявай выступіў генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гі Мун. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў сёння міжнародныя фінансавыя арганізацыі пачаць фінансаваць ужыванне ядзернай энергіі ў неваенных мэтах. Фільм рэжысэркі Кэтры Бігалоў «Уладар буры» пра амерыканскіх сапёраў у Іраку атрымаў прэмію «Оскар» за найлепшы фільм і за найлепшую рэжысуру. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.